Ja, da vi jo tilbake igjen i studio, og vi har jo ikke vært her i studio siden før jul. Og nå vi klar for å lage nye podcaster, det nye sesong. Nå går det mot vår og sommer, det har vært jo spennende.
Ja, det nytt år og nye muligheter. Og det jo en tid da det skal velges nye tillitsverv i mange av organisasjonene i landbruket. Og jeg hadde telefonen fra en valgkomité i går, og det det sikkert mange andre også har. Og dette har vi fått inn et spørsmål om, Ingvild.
Det har vi. Vi har fått inn fra Olga, som skriver: «Hei, jeg relativt ny bonde. Jeg har drevet i 3 år, medlem i lokalt bondelag, og har fått spørsmål om å være med i styret. Jeg føler meg relativt uerfaren, og må si at landbrukspolitikken virker ganske komplisert å sette seg inn i. Men samtidig synes jeg det viktig og spennende å engasjere seg for bedre vilkår for norske bønder. Men jeg litt konfliktsky, og synes det virker ut å være en del drittslenging, særlig på Facebook, noe som gjør at jeg nøler litt med å engasjere meg. Så det jeg lurer på, hvordan det å være tillitsvalgt? Hva må jeg kunne, og hvorfor bør jeg gjøre det? Jeg trenger et spark bak, Helsing Olga.»
Spark bak, ja. Det var det flane som kunne trenge, tror jeg.
Ja, det jo alltid godt å få det, så du får sette i gang.
Da gjør vi det. Du hører på podcasten Bondevennen. Mitt navn Ingvild Steines Luteberget.
Mitt navn Jenny Kleppe.
Og jeg heter Bjørn Lende.
Denne podcasten sponset av Bondekompaniet. Bondens egen butikk.
Det jo mange tillitsverv i landbruket i forskjellige organisasjoner. Og det har jeg tenkt litt på, Bjørn. Hvorfor det egentlig sånn at landbruket har så stor tillitsmannapparat?
Ja, vi har jo mange organisasjoner, og vi har også disse samvirkene våre, så både kjøper og selger varene for oss. De også bondeeigd og bondestyrt, så de skal ha sine tillitsvalgte. Og så vi jo flinke til å ha interesseorganisasjoner for de forskjellige produksjonene, og så ga de forskjellige rasene. Så innenfor storfe så det jo raselag for de forskjellige kjøttfe-rasene og melkerasene. Og så det et omfattende organisasjonsliv i landbruket. Jeg har jo i utgangspunktet mange positive sider, men det klart vi trenger mange tillitsvalgte.
Men det spesielt for landbruksnæringen, og har det noe med at vi selvstendig næringsdrivende?
Jeg tror nok det litt spesielt for landbruket at det så mye, ja. Det det. Det jo organisasjoner i likevel også, men da det vel mer samlet innenfor næringen. Så jeg tror nok vi godt overrepresentert på antall tillitsverv per yrkesaktiv. Det tror jeg ikke det mye tvil om. Og det kan hende vi må ta noen diskusjoner om alle disse organisasjonene nødvendige, og hvordan de organisert i forhold til hvor mange tillitsvalgte det behov for. Det har jo vært en diskusjon i Kina for eksempel. Skal vi ha like mange tillitsvalgte når vi bare treparten eller femteparten av melkeprodusentene?
Og det krever jo at det mange som engasjerer seg, sånn at ikke det bare blir de samme som sitter i verv i alle forskjellige organisasjoner, for å få fram bredden og for å få ulike meninger fram. Men hva skal til, eller hva det som motiverer folk? Hva tenker du, Jenny?
Jeg tenker jo at det som viktig, det jo på en måte, vi har jo mange av de som så det lenge i styret, og på en måte godt inne i det, vet hva det betyr, og det innebærer, men også vi må ha en kultur for å åpne opp at de som unge også skal jo faktisk komme inn, lære om det å være tillitsvalgt. Gjerne også, sant, hvis de har små unger, at det mulighet for dem å for eksempel gå hjem klokka 10 i stedet for at møte var til klokka 12 på kvelden. Og jeg tror også det viktig å tenke at hvis du faktisk har lyst til å være med og påvirke, har lyst på en måte å få det bedre både for deg selv og for de andre seg i næringen, så man faktisk nett for å være med aktive i lager da. For det der vi har mulighet til å være med og påvirke.
Det litt interessant hva som motiverer folk.
Ja, og det har jo du snakket med Ståle Hustad om, Ingvild, så det kan vi høre på nå.
Men da har vi med oss Ståle Hustad, som leder i Rogaland Bondelag på andre året. Stemmer ikke det?
Jo da, jeg i gang med et andre år.
Ja, Og det som tema i dag, det litt rundt det å være tillitsvalgt i landbruket. Hva som gjør at noen vil engasjere seg? Så først vil jeg bare høre, hvorfor valgte du å bruke så mye tid på å engasjere deg som tillitsvalgt?
Ja, det er nesten en sånn greie som du på en måte roter deg inn i uten helt å ta bevisste valg rundt det. Jeg har vært tillitsvalgt alltid i en eller annen form. Og startet jo i det lokale bondelagsstyret blant annet, og der gjør du ikke noe valg, bortsett fra at du svarer ja når valgnemnd ringer, og så blir du engasjert og dratt litt inn i det, og så blir du gjerne utfordret til nye ting. Men så må du jo selvfølgelig da ta litt mer aktive valg, om du skal si ja eller nei, når valgnemnder i litt større, altså høyere nivå kommer, der det også baller på seg mer arbeid, for eksempel. Og det, da kokte det jo ned til at vil jeg bruke tid på dette, og det med en stor faglig interesse, og ikke minst politisk, altså både landbrukspolitikk og generell politikk, så har du interesser der, så er det veldig kjekt å sitte tett på, sånn som du gjør som tillitsvalgt.
Men hvor mye tid tar det for deg å være leder i Rogaland Bondelag?
Nei, det er jammen ikke lett å måle, og det spørsmålet får jeg ofte. For det at heldigvis da, fordelen med å være tillitsvalgt i landbruket er jo at der følger vi på en måte årshjulet til bøndene også. Det er jo ingen som vil ha meg på besøk på et medlemsmøte midt i Lemming eller midt i Slotten. Men jeg tror sånn på årsbasis så er det 60-70% stilling tilsvarende. Men så er det klumpa veldig til sammen til en periode i rundt jordbruksforhandlinger, årsmøte på våren, og så er det en runde nå på høsten som med årsmøtene i lokallaget vår og sånn, som der jeg er egentlig opptatt både dag og kveld i veka etter veka.
Er det noen planesaker som gjorde at du valgte å engasjere deg på så høyt nivå?
Det var nok ikke noen sånn fanesak. Jeg gikk ikke inn i bondelaget med på en måte, nå skal jeg løse den og den saken. Jeg har jo vært engasjert i sånn som psykisk helse i landbruket. Det er klart, nå har jeg en talerstol der jeg kan sette de problemstillingene på dagsorden, men det kunne jeg gjort utenfor også. Men det engasjementet var en av de tingene som drog meg inn, men så er det mye mer når du kommer inn i gamet som opptar deg, og som du breier ut engasjementet til mer du får med deg, til tettere på debatterne du sitter, til mer kokeengasjement også egentlig.
Men hvis du tenker, når du begynte som tillitsvalgt på et litt lågere nivå, altså sånn, hvis du begynte i lokallaget, og hva skal til for å engasjere folk der, og hvorfor er det viktig at folk engasjerer seg på lokalt nivå?
Ja, vi trenger jo et engasjement helt nedrante. Det er jo både fordi at jeg som er på fylkesnivå kan ikke nå ut til alle medlemmer, så vi trenger lokallag rundt overalt som på en måte har kontakten ut til medlemmene, og det er avgjørende å bygge en organisasjon der den kommunikasjonen fungerer. Både at vi får tydelige innspill fra den såkalte grasrota eller medlemsmassen, og at vi får formidlet ut informasjon uten at så det er på en måte der vi avhenger av å bygge en organisasjon som gjør at det funker bra. Men så spør du jo hva som er viktig ute på en måte lokallagsnivå, og der ser jeg jo at det varierer voldsomt. Det kjente jeg når jeg satt i lokallagsstyret også, der gjerne halva styret er veldig opptatt av det faglige og gi innspill til jordbruksforhandlinger, og er opptatt på en måte av det faglige spørsmålet. Den andre halvparten er opptatt av å bygge sosiale møteplasser og sørge for at bøndene har det greit sånn lokalt. Og, Og begge deler jo viktig for ja, både oss i bondelaget og for så vidt, jeg har vært tillitsvalgt i Tine og sånne plasser også. Så det at vi bruker lokallagsnivå til å bygge de sosiale møteplassene jo kjempeviktig.
Absolutt. Men føler du at engasjementet der det bør være på lokalnivå? Altså får vi engasjert folk? Får vi med de unge? Får vi liksom engasjert de rette personene?
Ja, det kjempevanskelig å si. Nå jeg jo ferdig med årsmøterunden for i år. Jeg har vel vært på 10 eller 11 lokallagsårsmøter i oktober. Det veldig mye gjenvalg. Det kan du jo se på som at folk synes det kjekt å være tillitsvalgt og sier ja til en runde til. Og så kan det også være et tegn på at de ikke er flinke nok til å lete fram nye og finne på en måte og slippe til de nye medlemmene som kommer. Det skal ikke være et spark bak til de rutinerte, engasjerte styremedlemmene som faktisk brenner for jobben. Det er kjempeviktig å ha den rutinen med oss videre, men jeg tror de kunne gå flinkere når noen melder seg inn i bondelaget, for eksempel, og gjort en liten sjekk på, er du faktisk en av de som er interessert i å engasjere deg faglig også, så skal vi finne en plass til deg. Det varierer veldig hvor flinke de ulike er til å dra med nye.
Men føler du at gjennomsnittsalderen i årsmøte representerer gjennomsnittsalderen i næringen?
Nei, for vi har jo et ord på oss for at vi er på en måte bønder i en aldrende gruppe. Nå er nok fort vekk det aldrende basert på hvem som eier et gasbruk. Når vi ser på en måte den aktive satsende bonden og fulltidsbonden, så er nok det en yngre masse, for så vidt. Og der er mye unge og flinke og solide lokallagsstyrere rundt omkring. Det husker jeg jo selv når jeg har vært ved valgnemnder, så svarer de gamle at nå må de unge ta det, for nå har vi gjort vår tørn. Det er for så vidt kanskje rett også, at de unge som skal være i næringen fremover, og som fremdeles har høy gjeldsbelastning, for eksempel, at de får lov til å slippe til som tillitsvalgte i forhold til de eldre som har nedbetalt gjelda si og er på vei ut.
Absolutt. Men hvis vi tenker litt sånn, ok, du er tillitsvalgt, du er tatt på deg tungt verv, er det noen utfordringer? Altså det er sosialt, det er kjekt, og det er meningsfullt, fagligt, men er det noen utfordringer med å sitte som tillitsvalgt?
Ja, det er det jo åpenbart. Altså, den ene siden av det er jo holdt på å si sånn personlig med tidsbruken. Det er alt oppslukende, i alle fall på det nivået som jeg er nå. Du bruker enormt mye tid, og hovedet ditt, som jeg sa tidligere, så blir du engasjert i dette her, så dras du bare lenger og lenger inn i ting. Og det er fort gjort at hovedet mitt er i en eller annen politisk sak, mens jeg kanskje egentlig burde følt med på den julekonserten som ungene spiller på akkurat i kulturskolen. Altså, det å klare å koble av og på, sånn, koble engasjementet av og på mellom gard og familie og tillitsverv, det er en utfordring. Og så er jo debattklima i landbruket er jo krevende å stå i en del sammenhenger, for det er så stort spenn alltid fra hvem du møter, om du er i møte med landbruksbyråkrater, eller om du er i møte med forbrukere, eller om du er i møte med tillitsvalgte, eller altså her, det er et enormt spenn i medlemsmassen vår i alle fall også, og det må du på en måte håndtere.
Ja, det er jo ikke så lett å gjøre alle til lags på en måte. Vi har jo veldig stor variasjon i produksjoner, i driftsform og i, altså bare innad i Rogaland da, for å ta ditt område som eksempel, så er det jo veldig stort sprik i produksjoner og omfang. Vi har jo alltid fra små bygder som driver med mindre produksjoner og det til Jæren som driver stort og som krever deg mye sikkert. Føler du at du får mye kritikk?
Jeg må ikke bruke for mye energi på å vurdere kritikk. Ja, en får mye kritikk, men mest på, holdt på å si, sosiale medier og sånne plasser, og folk som for så vidt ikke, det er ikke forventet at de skal være enige med meg heller. Og så får en mye konstruktive og gode tilbakemeldinger fra både tillitsvalgte og medlemmer, og det skal en lytte til. Det er jo, det har jeg sagt mange ganger, at en av utfordringene med å være tillitsvalgt på et nivå der du, ja, mest sagt naturligvis får mye kritikk, da må du ikke bli så tjukkhudet at du ikke klarer å ta til deg de konstruktive og viktige tilbakemeldingene, for det er jo, det er åpenbart behov for å ta til seg noen kritikk av og til også. Men vi prøver å bygge bruer i Rogaland også. Vi er mange arealsoner. Vi varierer enormt mellom små og store produksjoner og ulike produksjoner. Det er veldig forskjellig fylke. Og det er klart det gir oss litt sånne dragkamper internt. Men så er det en av de tingene jeg synes er spennende, er jo på en måte å bygge det laget litt, og få den lille bonden i et distrikt til å forstå at han er avhengig av den som kanskje er store på en annen produksjon i en annen zona. Vi er ikke flere bønder enn at vi må henge sammen som et lag for at vi skal lykkes med jobben vår.
Mm. Men du selv er jo ikke en av de største, og du bor ikke akkurat midt på Jæren. Hvordan oppleves det å representere et fylke der Jæren er så stor og tunge og blir på en måte i media gjerne fremstilt som at dette er Rogaland? Og så vet jo du som bor i Tysvær og kjenner til landbruket i hele fylket at det er stor sprik. Men hvordan er det for deg da, når det du blir presset litt fra alle kanter?
Det var kanskje sikkert en del som var litt skeptiske til at jeg i det hele tatt ble valgt, når jeg på en måte var litt sånn utypisk produksjon, eller kanskje en typisk produksjon, alt etter sånn hvor i fylket du er hen. Men det er klart, de fleste av oss har den mentaliteten at det er litt avhengig av hvem som presenterer ting. Når jeg presenterer Jærlandbruket overfor andre aktører, så har kanskje det en annen troverdighet enn hvis det er noen, en jærbonde med støvlene på, som presenterer på en måte sin egen situasjon. Og hva som er best og verst av det, det skal ikke jeg si, men jeg tror jo det har en verdi, det at vi kjenner hverandre sin produksjon også. Det gir en slags troverdighet, at vi på en måte sånn, klarer å se landbruket litt utenfra, og se de ulike utfordringene og mulighetene i ulike produksjoner og distrikt. Det gjør jo samfunnet. De ser at vi er forskjellige, og da er det kanskje lurt å reflektere over det selv også.
Mm. Absolutt. Ja, du er jo, og har valgt å være veldig synlig på mange plattformer innenfor sosiale medier, og du er jo synlig i media generelt med det du driver på med i Bondelaget. Blir du sliten av det?
Ja, det er kanskje litt en greie som gjør at du aldri klarer å koble helt av heller, men det å være tillitsvalgt er en helt spesiell livsform egentlig, for du er i en mer eller mindre fulltidsjobb med null oppsigelsestid. Du har det vervet fra et årsmøte til det neste, og du vet ikke hvor lenge du skal ha det. Og det, når du da har et brennende engasjement for landbruk, så må du jo bruke dine tilmålte måneder og år til å faktisk jobbe aktivt politisk, og det har jeg valgt å gjøre. Og det tenker jeg, og så er jeg litt over for både våre tillitsvalgte og medlemmer av Adelhog, at det er viktig at vi signaliserer og mener noe. Jeg er litt skuffet over en del tillitsvalgte som ikke mener noe. Jeg skal ikke være en av dem. De som møter på årsmøte i Rogaland Bondelag, de skal i hvert fall, hvis de stemmer på meg, så skal de vite hva de får. Jeg tror jeg har vært så tydelig med meninger og måter å jobbe på, at folk vet i hvert fall hva de får for noe. Og så får de på en måte gjøre et valg utifra det. Og det det tror jeg litt viktig at vi bruker den muligheten og talerstolen vi har, den tiden vi har den, til å fronte meninger. Da får vi landbruket fremover.
Tenker du at der er store splid i landbruket? Da tenker jeg ikke bare på Rogaland, men altså, vi har jo forskjellige landsdeler, der det er forskjellige produksjonsformer, produksjonsomfang. Vi har forskjellige problematikk. I Rogaland så sliter vi ikke så mye med rovdyrpolitikk, for eksempel, bare for å ta et eksempel, men så har vi jo også de ulike produksjonene litt sånn, vi ser at ammeku og sau, de kjemper, de får inntekt, de har våre tapere over lang tid. Er det et problem i landbruket at vi står litt på vårt og det som står oss nærmest?
Det er en utfordring at vi står oss selv nærmest, og så er det litt vår jobb som tillitsvalgte på en måte bygge bruene der og klare å få folk til å forstå sammenhengene. Vi har nettopp hatt distriktsmøter der vi har på en måte med alle tillitsvalgte på lokallagsnivå har vi gått igjennom landbrukspolitikk på 1, 2, 3 som vi sier, altså alle de grunnleggende politiske ordningene og det å bygge den forståelsen av hvordan de ulike produksjonene og distriktene er avhengige av hverandre. Det bygger i alle fall ned konfliktnivå. Men det er helt åpenbart at konfliktnivå er høyt når det kommer til løsninger og ja, når krubba er tom så bites hestene. Og det, vi er jo redde for at det er for lite midler i omløp i landbruket. Kaka er for liten, som mange sier. Og da er det fort gjort å begynne å kikke etter de pengene som allerede er internt i næringen og prøve å omfordele deg i stedet for å skaffe markedsmuligheter utenfra. Og det fører til litt konflikter. Men så er det, sånn har det vært alltid. Altså, de der konfliktene rundt kanaliseringspolitikken som har vært historisk, de har nok vært vel så sterke før som det de er nå. Sånn internt i alle fall i bondelaget så er det et godt takhøyde for solide diskusjoner, men det er gjort på en skikkelig måte.
Men er det noe vi kan gjøre for å redusere det konfliktnivået? Hvordan jobber dere med det i forhold til overfor andre organisasjoner som jobber med, kanskje mot andre politiske mål?
Ja, og det sier du jo et stikkord om det, altså ulike politiske mål, det er jo da kanskje, det er jo to skillelinjer her i konfliktene, det ene er målsetningen med arbeidet, vil vi egentlig samme plass? Der er det en konflikt, eller i alle fall en ting det går an å være uenige om, og så bruker vi ganske mye energi dessverre på å diskutere virkemidlene eller veien fram til det målet vi egentlig er enige om. Og det er jo det er litt sløseri med krefter på en måte, for jeg tror organisasjonen vår og landbruket totalt sett står seg veldig bra på at vi har folk som jobber på ulike måter, og da når du jo lenger inn imot ulike politikere, inn imot ulike miljø med ulike virkemidler. Så, men hvordan vi skal bygge ned det konfliktnivået, den konflikten mellom målsetningene for landbrukspolitikken, de tror jeg det er vanskelig å bli kvitt. Det må på en måte dreve en grunn til at det er en grunn til at vi har to faglag. Det er en grunn til at vi er fremdeles både bondelaget og bonde- og småbrukarlaget. Det er fordi vi har ulike målsetninger. Og så får vi enest om det ene målet, da, og det er at, at bønder skal ha inntekt og velferd på nivå med andre og kunne leve gode liv. Og levere på det såkalte samfunnsoppdraget. Og så får vi bare på en måte akseptere at vi har ulike veier frem dit.
Men hvis det er noen som lurer på om de skal engasjere seg i landbruket, hva vil du si til deg? Altså hvis de er bønne og lurer på om de skal gi et større engasjement?
Ja, altså, hvis folk har engasjement i bånd, og det er jo det jeg opplever at mange har, er jo at de har et grunnleggende engasjement for landbrukspolitikk og bryr seg om det, da må en ta sin tørn, tenker jeg. Altså, engasjere seg lokalt først, det er ikke en sånn mye tid som går med til det. Det å være tillitsvalgt i et lokallag, eller være tillitsvalgt i et AU i Tine, eller en krets i Nortura, eller sånne ting, det bruker du akseptabelt med tid på. Og på en måte prøve litt, finne ut litt av hvordan systemet virker, er dette noe jeg har lyst til å gjøre mer av? Og du tror ikke du ser helt på en måte den positive siden før du er kommet på innsiden. Sett fra utsiden så ser du bare at dette virker til å være veldig mye arbeid, og det har jeg ikke tid til. Men når du kommer i gang litt, så opplever nok mange det samme som jeg har gjort. At du får mye energi også av å få lov til å jobbe med disse sakene. Senest i går sa jeg at noen av oss er litt sirkushest, at vi kjenner liksom, når det girer seg opp imot jordbruksforhandlinger, så får vi mer energi, i stedet for at vi gruer oss til at dette blir travelt.
Men nytter det å engasjere seg?
Det er helt overbevist om at det gjør. Den norske landbruksmodellen med både på en måte sterke samvirker som står for mye av markedsreguleringen. Det med avhengig av sterk eierstyring i de samvirkene. Så der er det viktig at vi er engasjert, og det hjelper. Det er jeg helt sikker på. Vi blir lyttet til. Det er min sterke følelse. Og i alle fall i bondelaget, som min følelse der er at jeg er blitt imponert over hvor tett forankret meningene på, blant medlemmene er med det bondelaget sentralt spiller inn til jordbruksforhandlinger, for eksempel. Så et engasjement der, det er faktisk med å bidra helt konkret i hva som kan komme til å bli en jordbruksavtale om et år. Så det er absolutt verdt å engasjere seg, og det er viktig å gjøre det.
Det er godt å høre at det nytter å engasjere seg, og det kan jo også være med på å motivere enda flere til å møte opp og si sin mening. Vi hadde faktisk i går møte i det lokale bondelaget der jeg er leder, og hadde møte om innspill til jordbruksforhandlingene. Og altså på lokalt nivå da, så er det mye ulike meninger, og vi får til gode diskusjoner. Og det at de som møter opp der sin mening blir med inn i innspillet som sender inn, det er jo litt kjekt å høre at det blir faktisk tatt med helt til topps da. Altså i alle fall blir lest, og om ikke det alltid blir det, kan jo være noen kommer med noen forslag som på en måte ikke er gjennomførbare, men at det blir lest og sett, det er jo med på å gi oss utvikling.
Så tenker jeg det er jo så viktig også, altså forskjellen med begjæren kjenner jo på en utfordring, så kan du kjenne på en helt annen utfordring oppe i Finnmark liksom. At det faktisk også blir tatt med. For vi har jo et landbruk i hele Norge, og hvis vi ønsker å ha det, så må vi også få kunne si de utfordringene som er der med. Da. Så er jo, som du sier, godt å høre at det blir tatt med videre, og at alle har mulighet til å si noe. Da.
Så tenker jeg at de prosessene i seg selv er jo veldig kunnskapsbyggende. Det er viktig at vi deler disse perspektiver av hele landbruk og sammenheng mellom marked og pris og tilskudd og hvordan de forskjellige ordningene virker. Det tror jeg når du jobber med det i ditt lokale bondelaging vil, så er det mange som får kanskje noen aha-opplevelser også. Så de ikke hadde tenkt på hvis de ikke hadde vært engasjert i dette arbeidet.
Ja, for det er jo litt sånn som i politikken, så er det jo sånn når en har oppe saker som skal vedtas i kommunestyret eller Stortinget eller hvor enn det er, så er det jo de som jobber med sakene som får et slags kunnskapsøvertag, og som på en måte lett de som ikke har like god kjennskap til saken, kan føle seg dumme og dermed bare godta den beslutningen som de som faktisk kan det. Så det å bruke tid på å sette seg inn i saken er jo viktig for å, en kan jo være uenige for det om det høres fornuftig ut det som noen kommer med, hvis en setter seg skikkelig inn i det. Men hvis en ikke setter seg skikkelig inn i det, så har en kanskje ikke muligheten til å gi en motmening for det at en har ikke kompetansen rett og slett.
Det som jeg også synes er fint med å være med i bondelag og med i styret, er jo også at du får litt andre perspektiv. Sant? Du kan gjerne tenke en ting, og så kommer noen andre med AI-siden av saken. Og det kan jo på en måte være med å bygge under opp hvordan hva mener faktisk du om denne saken. Og jeg tror også, som du sier, det er å faktisk ha kunnskap om det. Jeg var nettopp i en forening der vi snakket om klimaplanen i landbruket. Og der også, det plutselig ble en aha-opplevelse på at ja, men dette har vi faktisk ikke fått med oss, liksom. Så jeg tror også det viktig at faglaget også på en måte tenker litt, hva kan de gjøre for å nå ut til de medlemmerne de har, sånn at ikke på en måte halva laget er passivt, liksom. Man faktisk vet hva som foregår, og hva bondelaget kan hjelpe med da.
Og det er jo vanskelig, for det at å nå ut med informasjon krever folkeinteresse. Så det at det krever litt av hver enkelt, vi har et ansvar selv for å innhente informasjon og ta imot det som kommer av informasjon.
Det er jo mulig at det er blitt litt en holdningsendring der. Jeg vet ikke, før var det jo det å ha et tillitsverv var jo en stor ære, og de fleste var jo, trakta jo litt etter det. Nå har jeg litt inntrykk av at da noen valgkomiteer sliter med å finne noen som vil ta på seg disse oppgavene. Mm.
Og det tenker jeg også, altså, du setter jo av en del tid for å være med på dette, og litt det jeg sa også, i forhold til hvor lang tid skal et møte vare, og det med skal du være med på alt som skjer, eller er det noen ting du kan være med på, så noen ting kan du si at dette kan jeg faktisk ikke være med på, for det har jeg ikke tid til. Og jeg tenker mye av disse tingene også, hvis styret er gode på å gjøre disse avklaringene, så er det mye kjekkere også å være med da, og engasjere seg.
Det husker jeg tidligere leder i Rogaland Bondelag sa en gang etter Marit Epletveit, hun sa at når man skal styre med det, så er det veldig viktig å si hvor tid det begynner, men også si hvor tid det slutter. For det at da kan en, selvfølgelig så er det kjekt å være sosial og sitte og drøse lenge for de som har tid til det, men da vet en at jeg har lov til å gå hjem når møtet er slutt. Og så fører det jo også til at en blir litt mer effektiv, for da tar en de viktigste sakene når møtet begynner og diskuterer det en skal, og så kan heller la oss stå fast og kreativiteten bobler når møtet på en måte er formelt sett over.
Og så tror jeg også det, altså, for å på en måte få med de unge også, så må vi kanskje legge møtet til for eksempel 8 på kvelden, så de har mulighet til å legge de ungene før de på en måte kommer. Da. Jeg tror det er viktig også at hvis vi vil ha med de unge, vi må faktisk tilrettelegge litt for deg også. Da.
Det tror jeg gjelder på flere områder, at vi må tenke kanskje litt nytt. Hva skal til for at folk vil engasjere seg, og hva kan gjøre det attraktivt med å engasjere seg? Og sånn som jeg sa før, rekner en kanskje det for et tillitsverv i seg selv for å være gjøre. I dag tenker jeg nok at det er naturlig at de som tenker på seg en jobb for fellesskap og får betalt for det. Vi lever i et samfunn der hvis du gjør en jobb, så er det normalt du får betalt for det. Det tenker jeg. Men kanskje må tenke mer på lågere nivå også i organisasjonene for å få folk til å ta på seg det ansvar. For det går ut over ting hjemme, det er jo det folk kjenner på. Det er kostbart å leie inn avløser for å reise på møte eller årsmøte og sånt. Og da krever det at du får kompensert for den innsatsen du legger ned fra fellesskapet.
Og så er det jo sånn at når en er engasjert i noe, så er det jo ofte de sakene en brenner for.
Ja, da kan vi kanskje høre på Ståle Hudtoft, og han har sikkert noen saker han brenner for.
Hva saker tenker du at bondelaget kan være med å påvirke fremover som blir viktige for jordbruket?
Ja, vi kan påvirke i mange saker, og det er jo kanskje det som er så spesielt i landbruket, er at det er så mange saker som påvirker hverdagene våre. For meg så har på en måte jobben for inntektsmuligheter og muligheten til å ha velferd sånn som andre har vært nesten alt oppslukende i det halvannet året jeg har vært. Og det er så enormt mye som påvirker det. Altså, det tilgangen til marked, sørge for at forbrukerne har lyst til å kjøpe varene våre, sikre gode tollvern, altså alt det rundt som gjør at vi har muligheten til å skaffe oss inntekt. Og så er jeg litt opptatt av, og det tror jeg må være, alle tillitsvalgte må på en måte tenke på og akseptere at landbruket skal utvikle seg. Og det kommer i alle fall til å skje fremover. Det kommer til å bli en manko på folk. Vi blir færre som skal inn i arbeidslivet, og da blir det krig om både oss som skal være bønder og de som skal være sykepleiere og lærere. Og da må vi sørge for at den utviklingen som fremdeles skal skje, at den må skje på en bærekraftig måte, både for natur og miljø og bonden selv. Og på en måte at vi fremdeles, til tross for endringer i landbruket, er i stand til å levere på trygg mat og bosetting i hele landet og alle de tingene som på en måte gir landbruket legitimitet over for forbruker og politiker?
Det som jeg tenker på jo at mye av debatten foregår dessverre i sosiale medier, eller kanskje bra, kanskje dårlig, men føler du at det gjør det lettere for folk å bruke en ufine tone i debatten når de sitter bak en skjerm?
Ja, ja, absolutt. Og debatt på sosiale medier er i utgangspunktet bra, fordi at det er mange som får lov til å komme fram om seg hva de mener. Men så er utfordringen med det er at det er på en måte ingen sperrer for hva du kan komme ut med. Folk tar ikke helt den der sjekken på om de hadde vågt å bedt om ordet og sagt det samme på et fysisk møte. Så der er det på en måte noen sånne sperrer som mangler. Og så blir dessverre landbruksdebatten litt preget av at hvor mange som skriver det samme i et kommentarfelt på sosiale medier, blir fort tolket som stemningen i landbruket, og det kan være litt sånn selvforsterkende. Som vi da, eller jeg, som også deltar i de sosiale mediedebattene, må hele tiden være bevisst på at dette gjenspeiler ikke nødvendigvis landbruksdebatten. Og i alle fall ikke minst når du da får... når du får en del personangrep og forskjelligt. Så jeg har sagt mange ganger at vi må på en måte være bevisste på, skal vi ha de flinkeste tillitsvalgte, eller skal vi ha de mest tjukkhuda, de som tåler å stå i debatten? Og det er jo et sånn dilemma når debattklima har blitt sånn som det har blitt.
Ja, jeg skal helt ærlig innrømme at jeg deltar ikke i debatter i sosiale medier, for jeg er ikke tjukkhuda nok. Men der føler du at du er blitt tjukkhuda av å være leder i Rogaland Bondelag?
Nei, jeg vet ikke om jeg har blitt mer tjukkhuda. Jeg er egentlig ganske tunnhuda. Jeg vet ikke om jeg er en sart sjel, men jeg er både lettrørt og ikke så veldig lettkrenka, kanskje. Men jeg... har nok blitt flinkere til å sortere på tilbakemeldingene. Hva er det som gjelder meg som person? Det er vondt å få. Hvis det er på en måte kritikk av deg selv, og så er det, mens på en måte det, hvis det er kritikk av meningene dine, eller kritikk i form av vervet ditt, så skal du ta det også på alvor, men det svir ikke så personligt på en måte.
For jeg vil jo bare si all ære til at du orker å stå i ja, altså å være med i debatten i sosiale medier, og det er sikkert viktig på en måte, samtidig som jeg skulle ønske at vi ikke trengte det, for ofte så blir jo bondelaget fremstilt, eller bøndene generelt fremstilt som veldig suttrete og negative, og det er der jo et mål bak at vi skal ikke fremstille ting som at det går så bra, for da er vi ikke et forhandlingsgrunnlag, men hva tenker du om der er noen som rett og slett ikke gidder å engasjere seg i bondelaget? Ikke fordi de ikke har engasjement, ikke fordi de ikke har faglig kunnskap, men for det at de føler det er et sutrekor.
Ja, og det er jo, det har vært helt spesielt egentlig hele denne perioden jeg har vært leder. Det er ikke mange intervju, eller ikke mange journalister jeg har møtt, der ikke journalisten kommenterer på et eller annet vis, at han forventer sutring, han forventer klaging. Og det skiller jo oss i et faglag i landbruket fra fagorganisasjon for andre, for lærere og sykepleiere og alle disse andre. De trenger ikke argumentere for jobben sin. De trenger kun argumentere for arbeidsvilkårene sine. Mens vi i bondelaget har jo faktisk også en rolle i forhold til å fremsnakke norsk mat og sikre at på en måte vi har avsetning på varene våre. Det hadde vært en enklere jobb hvis vi kun skulle fokusere på at vi skulle ha den og den inntekten, men den inntekten er så avhengig av at vi selger varene. Så et tradisjonelt årshjul i bondelaget er jo strengt tatt å bruke store deler av året til å fremsnakke norsk landbruk, både overfor forbrukere og de som skal inn i næringen, og så at vi bruker en del tid rundt jordbruksforhandlingene til å fortelle hvordan situasjonen er for de bøndene som skal gjøre jobben. Men så har vi jo debattklima det siste året har jo helt sånn tydelig fokus på at vi skal snakke inntekt året rundt. Og det fokuset mot forbrukerne og politikerne rundt oss har ikke vært så tydelig. Og det kjenner jeg at det sliter på hele organisasjonen egentlig.
Mm. Og der tenker jeg jo at en lærer som på en måte skal sutre litt før lønnsforhandlingene, den har jo valget bare å slutte. Mens en bonde som har investert, og som har kjøpt sin gar og kommet på den garen, og har på en måte familien som ønsker at denne garen skal være i drift, det er jo ikke bare å slutte. Sånn at, og så har de jo gjort et valg, og ofte så trivs de jo også med å drive gar, så det er jo liksom sånn tveget svært på en måte.
Ja, vi bærer jo en enorm risiko på vegne av samfunnet, men som også bærer med seg at vi kan jo, som du sier, ikke bare slutte. Vi må jo, veldig mange i hvert fall er i den situasjonen at de må jo holde det gående, for det at de kommer seg ikke ut av næringen heller. Det er jo en liksom trasig situasjon vi har havnet i der. Familielandbruket er jeg stor fan av, men det gjør også at det er en del som er i næringen som kanskje skulle ønske seg ut. Men sånn i stort så kan vi være kjempeglad for at vi har den organiseringen vi har av landbruket vårt. Med familieeigde bruk, med det på en måte småskala drifter.
Viktige ting som Ståle tar opp her. Det som jeg har lyst til å bore litt mer i er dette med debattklima og sosiale medier. For det at, som man sier, det kan jo være tøft å stå i når meningsmotstanderne blir høglytte, og kanskje spesielt når de gjemmer seg bak et tastatur. Men også i et møte. Du var jo nettopp på et møte, Jenny. Kan ikke fortelle hvordan det var?
Ja, jeg var på et møte, og vi så på flere forskjellige bord og representerte forskjellige ting. Og det ble skikkelig dårlig stemning på det møtet, og han ene argumenterte på at du svarer jo ikke på spørsmålet mitt, svar! Og han andre bare fortsette, nå må du høre. Altså, det ble kjempedårlig stemning, og til slutt så var det liksom sånn at vi skulle gå fra det møtet bare, ja, nå må vi i hvert fall lage bedre stemning enn det som var da. Så jeg kjente jo på det liksom at når uenighetene på en måte oppstår, så kan det fort bli hett inne da.
Og det er lett å være i opposisjon, som vi sier, altså de som skal kritisere de som på en måte leder. Og det kan være veldig tøft å være den lederen, som ja. Skal jo på en måte behandle hverandre med respekt. Jeg hadde en liknende opplevelse utenom at der var det ikke noen leder, det var mer en diskusjon, og så ble det så fyrte stemning at de var rett. Jeg tenkte, voksne mannfolk, begynner de å grine, eller?
Ja.
Men det var litt underholdende også, for det at de ble så engasjerte. Og engasjement er jo utgangspunktet bra, men de, heldigvis så ringte de til hverandre og sa unnskyld dagen etterpå, så det ordnet seg. Men når debatten foregår i sosiale medier, når det blir drittslenging og personangrep, da er vi ute på vilde veier. Men heldigvis så tror jeg og håper at de fleste klarer å skille sak og person.
Men det er jo ingen tvil om at dette med sosiale medier og det med på en måte veldig mye sånn hatkommentarer, negativitet, det er jo en ting som på en måte egentlig foregår mange andre plasser også i samfunnet. Men sånn som de som har litt høyere verv, eller politikere eller andre, de har jo et støtteapparat rundt seg. Så når de kjenner på at dette virkelig trykker på, så har de noen de kan snakke med, som kan hjelpe dem å veilede dem, og noen har til og med en egen psykolog, så de kan snakke med dette om.
Ja, jeg tror kanskje ikke Ståle får sånn gratis psykologtilbud når han er leder i Rogaland Bondelag, men han står i ganske mye i sosiale medier.
Men ikke bare det, men jeg tenker på deg, så er på en måte på det lokale også. Altså, det å på en måte klare å stå imot hvis du går ut med noe, eller er enige med noen i styret, eller sånne ting. Og det tror jeg også er en oppfordring til bondelag også, at faktisk lage et apparat som kan hjelpe deg til å stå imot disse tingene. Og hva gjør du hvis du møter enormt med hets på sosiale medier da? Og det er jo ingenting, altså det er jo ikke tvil om at det er jo ikke kjekt å gå inn i et kommentarfelt og lese om negative ting som står, om det er uansett liksom.
Jeg rekner vel sånn stort sett for å være en syndig mann, og jeg tror når jeg er på sosiale medier, så pleier jeg som regel tenke meg om å lese det jeg har skrevet to ganger før jeg trykker send.
Det var det nok flere som kunne gjort.
Men jeg var på et møte en gang, og da ble jeg så sint for det som ble sagt, at jeg fyrte knyttneven i pulten framfor meg, så han som satt framfor, så han trodde han skulle få hjerteinfarkt. Så, men da sa de etterpå at det møtet ble veldig mye bedre etter jeg hadde gjort det da, så det var egentlig enighet om at det var en grei ting, men det var nok noen som var ganske overgitt, ja.
Ja. Og så tenker jeg også, det som er faren med dette med sosiale medier, er jo at det er veldig lett å sitte og skrive dette, men det er ikke sikkert den personen hadde sagt det til meg face to face. Og det er også at uansett, alle de som tar på seg et verv, de er jo bare mennesker bak alt dette her, og jeg tror også at det, ja, sånn som han står og sier, det er lett å på en måte for han å skille på en måte når det går på politikk eller hva han mener, men det er vanskelig når det går på personlige ting. Men så er jo det også på en måte en ting, hvis vi er et godt lag, så klarer vi å være motstandsdyktige mot disse tingene da.
Så er jo meningsbrytning og er jo en god ting i seg selv. Man må ikke være redd for uenighet og at noen har en annen mening enn den har selv. Jeg tror det kan være sunt for oss alle å finne fellesskap med folk som er uenige med og prøve å forstå. Jeg tenker ofte selv jeg vil prøve å forstå hvordan de tenker når de kommer frem til den konklusjonen. Så det å respektere meningsmotstandere og tåle å stå i tøffe debatter også. Jeg tenker når det har kommet nok så høyt opp i tillitsmannsapparatet, så tenker jeg da må en tåle å stå i litt tøffe diskusjoner også. Det er noe som følger med.
Det er jo ingen tvil om hvis du ser på hvordan politikerne debatterer i dag, det er jo ikke alltid det så enormt saklikt. Og det jeg tror vi er dumme hvis vi sier at det ikke er et hardt debattklima. At vi må faktisk, vi må vite at det er det. Det er der du går inn i, liksom.
En som har stått i en del vanskelige eller tunge debatter, eller store debatter, er jo Tor Jakob Solberg.
Ja, og han har jo blitt leder av Småbrukarlaget, så han har du, Ingvild, hatt et intervju med, så nå skal vi høre på han.
Da har jeg med meg Tor Jakob Solberg, som er leder i Norges Bonde- og Småbrukarlag. Og først så hadde jeg lyst til å spørre deg litt om, du har jo en bakgrunn fra bondeopprøret, og det var på en måte din vei inn i lederrollen i NBS. Vil du si litt om det, og hva er bondeopprøret, og hvordan det leder til at du havner der du havner?
Ja, tusen takk for at jeg ble invitert. Nei, jeg startet jo som bonde for 21 år siden nå, så jeg har jo en del ganske lang fartstid som bonde. Jeg kjøpte da en gård på åpne marked og her i Skiptøt i Østfold, og hadde en drøm om å bygge opp en mjølkegård etter at jeg hadde jobbet på gård i New Zealand. Det er sånn, og den drømmen har jeg gjennomført, da, så det er veldig spennende. Så jeg startet da med kuer da, i 2004, og det var jo litt sånn, det var mange som ga seg den tida der også, men jeg var så inspirert etter å ha sett betydningen av jordbruket som var i New Zealand, og så tenkte jeg at her har vi så mye gode verdier i Norge som vi må ta vare på, så jeg var på en slags rus og forelskelse rett og slett om betydningen av jordbruket, og så var jeg heldig og fikk kjøpt en ganske pen gård som var totalt nedkjørt da, så jeg startet egentlig da med to kuer som jeg vant i Bjørk, og ganske kjapt fikk jeg 10 kuer da, så jeg har virkelig gått gradene, og så er det jo blitt sånn at jeg har følget egentlig strømmen av det som samfunnet har ønsket, så i dag så driver jeg jo en ganske vanlig mjølkegård med rundt 60 mjølkekuer av mye variert produksjon. Vi driver økologisk da med korn og grovfôrproduksjon, og så er det husdyra da. Men ganske tidlig da, så ble jeg jo kontaktet av lokale bondelaget, og tatt veldig godt imot der. De trengte jo en ny studieleder, så det var mitt første tillitsverv i jordbruket, var å være studieleder i lokallag da, og det var vel sånn i 2006. Og jeg likte det med en gang, ikke nødvendig studielederjobben, men det å være en del av gruppe da, som jobber for å få til bedre vilkår for matproduksjon, det var veldig fascinerende. Og så ble det jo da sånn at jeg etter hvert ble lokallagsleder, og var det i, ja, jeg tror det var 5 års tid kanskje. Og det var veldig meningsfullt. Det var jo blant annet da under Sylvi Listhaug sin tid da, så det var jo veldig mye demonstrasjoner og ja, veldig spennende tid rett og slett da, og ja, alltid hatt et høyt engasjement da. I 2014 så ble jeg da årets unge bonde, og siden det da, så jeg var ikke, så jeg hadde mulighet til å være med å ta imot prisen, men da bestemte jeg meg selv for at jeg skulle gjøre det jeg kunne for å reise rundt da, det neste år og holde innlegg og bli en slags talsperson da, for de unge bøndene i landet. Og det var et veldig fint år, altså jeg... Ja, og rett og slett bruke den muligheten som kom da, og det angrer jeg virkelig ikke på, så det er jo litt sånn, litt hvilke oppgaver er det du får tildelt, og hvilke oppgaver er det også du velger å ta da, jeg mener jeg valgte da å ta en rolle som ikke det var gjort så mye ut av egentlig da, med å prøve å synliggjøre unge bønders viktige fremtid da. Så det var en fin tid, og da kom jeg også inn i rekrutteringsutvalget som Sylvi Listhaug hadde satt ned da, om rekruttering i landbruket i Landbruks- og matdepartementet, og fikk da første kontakten min der med departementet og den delen av det da. Så siden da så har det jo egentlig gått litt slag i slag. Da var jeg mange år i, jeg var ved 4 år pluss i styret i Østfold Bondelag, pluss 2 år som vara. Det var veldig fint, altså. Jeg er veldig glad i bondelaget også som organisasjon. Altså, mitt mål som NBS-leder det er ikke å knekke bondelaget, men vi trenger forskjellige landbruksorganisasjoner i Norge. Og, så jeg gleder meg over de gode tingene som bondelaget får til. Da. Det må jeg si. Og så håper jeg at vi hele tiden kan strekke oss lenger. Da. Men bakgrunnen for bondeopprøret var jo at vi da hadde prøvd på ulike kanter, flere av oss som stod bak bondeopprør, og sier frem ting vi syntes var feil, og vi hadde jo prøvd å bruke interne kanaler først, da, og følte at det ikke ble lyttet til, og da synes vi det var naturlig da, å etablere bondeopprøret, sånn at for de som tror at målet var å lage bråk, så vi jobbet vel kanskje ja, nesten et år i kulissene først da, med å prøve å få organisasjonene til å ta tak i det vi mente var åpenbare feil. Og når det ikke ble nok framskritt på det, så ble det da bondeopprøret som fikk da 300 ordførere og 60 000 underskrifter til kravet våre da, med en endring i jordbrukspolitikken. Og det var jo utrolig... Altså når jeg trykket på knappen, når jeg delte det første innlegget om at vi etablerte bondeopprør, som jeg filmet i fjøset her, søndag 11. april 2021, så var det så rart, for at når jeg trykket på en dele-knappen, så visste jeg at det kom til å ha noe å si. Det kom til å endre livet til både meg og flere andre, og det, ja, det var et sånt stort øyeblikk egentlig, og på en måte kjenne at dette er noe som mange har bestemt seg for, å prøve et skikkelig forsøk da, på å få til endring. Så å si av det, så er jo mange kjent med historien da, men jeg kjente jo veldig få som hadde vært aktive i NBS i området her, for i Østfold og Akershus er det jo historisk vært veldig lite bonde- og småbrukarlags medlemmer, så det er jo bondelaget som gjelder i denne delen her av Norge stort sett, men jeg er jo vokst opp på en gård som og foreldrene mine hadde veldig gode verdier, synes jeg selv i etterkant, og jeg tenker det der med familiejordbruk og det som NBS har som norsk mat, eller matproduksjon i et evighetsperspektiv, det traff meg veldig etter hvert, altså. Så jeg har kjent egentlig på at jeg har finnet en plass jeg føler meg veldig hjemme. Og så dette her med å komme ny inn i en annen organisasjon, det er jo veldig spennende. Og jeg visste jo ikke hvordan jeg kom til å bli tatt imot der, men det skjedde jo det samme på 80-tallet med Per Olaf Lundteigen, og kom jo da inn fra bondelaget til Norsk Bonde- og Småbrukarlag og ble leder, og vi vet jo historien på det, og da hadde jo vært en del interne konflikter også, vil jeg si, i NBS i forkant, som kanskje gjorde at det var litt befriende å få inn en leder utenfra da, som ikke hadde vært en del av de konfliktene. Så nei, jeg har aldri angret på at jeg tok den sjansen, og jeg må si at i et styre da, som hvis det surner og blir vanskelig forhold, så tror jeg en del ganger kultur går ganske fort an å snu da. Så, og det å skape entusiasme og optimisme, det er fullt mulig å få til hvis den får sammen det riktige teamet da, at det er flere andre enn seg selv også ønsker å få til resultater da. Så jeg opplever det som, det har vært en sånn veldig tydelig livslærdom da, at det er fullt mulig å snu situasjonen veldig fort, og i dag så har jeg vært på et veldig fint møte på noe som heter Grøntprodusentenes samarbeidsutvalg, og han som er daglig leder der, han sa noe veldig klokt til meg, for jeg var og besøkte dem for et halvt års tid siden, og det var, hva kan jeg bruke dette til? Og det likte jeg veldig godt, for det handler egentlig om å gripe muligheter som kommer, enten de er positive eller negative, og prøve å bruke muligheter til noe, og aktivt tenke, ok, da ble det sånn, da kan jeg få til sånn. Og det å hele tiden søke og tenke både nytt og få til mest mulig ut av situasjonen, det har jeg nok veldig sansen for da.
Så det er jo en lang historie der med engasjement helt ifra du startet opp som bonde, og hvordan opplever du at det er å lede en organisasjon når det er så stort mangfold av senter av forskjellige både størrelse på bruk, selv om det er småbrukerlag, så er det jo sånn som du sier, du har 60 kyr. Og det er forskjell på hva slags produksjon en driver og hvor en bor i landet. Føler du det er utfordrende å finne en retning?
Nei, det har ikke vært det. Det er ikke noe dårlig spørsmål, for det kunne vært det, men jeg opplever i hvert fall at det har vært veldig overraskende lite uenigheter mellom landsdeler og type produksjoner. Det betyr ikke at det ikke finnes, men det er litt sånn å definere en uenighet. Er det et problem, eller er det en mulighet? Og det er jo kanskje hvordan en forholder seg til det, og om en velger å gå inn konstruktivt og tenke at ja, nei, men da må jeg argumentere enda bedre for det jeg mener er rett, eller om man skal idiotforklare de som ikke er enige med seg selv da. Og i det store og hele, så en av de tingene som gjør meg veldig glad da, det er jo at jeg synes, jeg opplever at veldig mange av våre tillitsvalgte har utviklet seg og blitt enda bedre utgave av seg selv, og hatt en personlig utvikling, både kunnskapsmessig, men også i møte med andre mennesker. Og det er sånne ting som en litt en kan bli litt sånn veldig glad og stolt av, at også, altså da jeg tiltrådte som leder, så ble jeg litt advart av folk da, ja, han er ikke noe grei, og hun er kling gæren, og litt sånne holdninger da. Og det finnes mye mangfold og mye forskjellige folk i NBS, men en av de erfaringene jeg har gjort er at mange av de som ble stemplet av noen andre som litt gærne, det har noe vist seg kanskje å være noen av de beste folka da. Så det handler om å være en leder, handler kanskje om å ha et slags puslespill foran seg, altså prøve å få disse menneskene som er i organisasjon og i tilknytning til å dette på rett plass, sånn at de kan være den beste utgaven av seg selv. Og mange av de som har mye meninger eller et engasjement, det handler om å få styrt det engasjementet sånn at de føler at det nytter å bruke krefter i sin organisasjon. Og det er vel kanskje noe av det som jeg opplever at vi har lykkes ganske bra med i hvert fall. Og så vil det alltid være litt noe småtteri vi ikke lykkes med, men vi har jo hatt ganske bra medlemsvekst, og jeg opplever at vi har mange lokallag som reetablerer seg, og egentlig en ny selvtillit da, i organisasjonen som rett og slett gjør at det har vært en veldig spennende tid da, og vi ansetter jo stadig nye folk på kontoret, og ja, opplever egentlig det at vi kan bygge en stadig høyere fagkunnskap da, om jordbrukspolitikken, som er Det er veldig spennende, altså. Så det der å se mulighetene, det er veldig spennende. Og så det jo noe som jeg tror da jeg kom inn I styret I 2020, høsten 2022, så tror jeg også en del opplevde at de kanskje hadde kranglet så mye og hatt så lite fremgang I organisasjonen, at de var litt sånn underforet på seire. Da. Og det kanskje litt sånn, viktig I andre organisasjoner som kanskje føler at det stopper litt opp da, at hvis den ikke har hatt framskritt og ikke hatt noen sånne skikkelig gode seire, så betyr det jo egentlig bare at den nærmere det enn noen gang. Jeg vet telefonselgere, de læres vel opp til å mentaltrene seg selv da, at de I snitt har et salg for hver 17. Telefon de har, så hvis du får 16 avvisninger, så kan du velge å tenke at dette helt håpløst, eller så kan du tenke at det bare en telefon fra og mest sannsynlig få et salg da. Og det tror jeg handler litt om I organisasjonslivet, og se mulighetene, altså være virkelig sulten på å få til ting, for det mye, mye flotte ting vi har foran oss, og jeg tenker særlig det at matberedskap og familiejordbruk og veldig mye positive ting mye viktigere I samfunnet nå enn det det har vært. Det gir oss som næring kjempefine muligheter, da. Så det viktig nå at vi ikke henger med hua, altså, men tør å gripe de mulighetene. Altså, tilbake til det han I GPS sa til meg, hva kan jeg bruke dette til? Det en god sak, altså.
Absolutt. Men hvis du tenker, nå jeg representerer jo du Bonde- og Småbrukarlaget, og Bondelaget, dere har jo på mange måter samme mål og samme retning I mange saker. Men hvis du tenker på dere som landbruket, hvordan opplever du debattklima liksom innad I landbruket? Ikke liksom plent mellom organisasjonene, men generelt da?
Nei, jeg registrerer at en del opplever at kanskje debattklima har vært litt sånn tøft, og kanskje særlig kanskje da på sosiale medier. Men i det store og hele da, så har det jo vært veldig lite, vi har følt behov for å gå inn og redigere og på en måte ta kontroll på hva folk sier, men det har jo tatt på en måte noen telefoner til folk og spurt om de selv tenker at de på en god plass, og det med hvordan de omtaler folk da. Men jeg har en bok her sånn som en notatboka mi, og inni der så jeg skriver opp litt sånn ting, altså jeg har som plan da, hvis det litt tøffe møter eller en opplever litt mye motstand, at på innsida av permen der så har jeg fikk litt sånn hjelp av en sånn hjernedoktor da, til å gi meg litt sånn gode måter å jobbe på når jeg ble leder. Og en av dem var det å så forberede seg, og så står det og lytte, men det der med også rett og slett prøve å forstå hva motparten ønsker. Det kan være ganske krevende, men I en del tilfeller så opplever vi kanskje at vi har ikke vært gode nok til å prøve å sette oss inn I hvorfor motparten mener det den gjør. Og der har vi noe å gjøre, og der mener jeg nå at det en ukultur til en viss grad I mange jordbruksorganisasjoner med at den har brukt alt for mye krefter på omorganisering og hvordan skal produsentlagene være utformet, masse sånne ting som egentlig ikke angår så veldig mange medlemmer, da, og alt for lite tid på å diskutere politikk og etikk, ikke minst, og økonomi. Da. Så jeg synes vi har brukt kanskje tida veldig feil I forhold til det å lage møteplasser og debattplasser I jordbruket der en kan komme med ulike meninger, og da flytter mange av disse debattene seg automatisk til sosiale medier eller media og andre steder. Så det har vært en del som har sagt det at kan vi ikke ta disse diskusjonene internt, og det en del har jo blitt tatt internt, og det jo en del ting som folk ikke vet har vært diskutert som har vært om, men i det store og hele så vil jeg si at jordbruket setter alt for lite tid, altså når vi samles typisk i samvirkene på å gå i kjernen. Vi bruker for mye tid på egentlig selvfølgeligheter og ting som ikke er viktig, og for lite tid på det som er viktig, da får vi svakere tillitsvalgte, og i hvert fall hvis systemet skal være sånn at den luker ut folk som kanskje har en litt sånn annen mening enn det flertallet har, da, så er det en veldig skummel situasjon å komme i lengden, for du ender opp med en hel gjeng som egentlig mener det samme, og som kanskje får lite motstand for sine synspunkter, som igjen gjør at hvis du blir møtt i en debatt eller må forsvare dine synspunkter, så har du kanskje ikke god nok forankring selv, da. Du har kanskje lettere tatt ledelsen sine synspunkter enn å tenke kritiske tanker rundt deg selv, og det gjør meg å oppnå tanker rundt ungdomspartiene i Norge, og tror jeg i og for seg har hatt en negativ utvikling i forhold til det at de har blitt en større grad gode til å hjelpe til å formidle partiet sin politikk i stedet for å være et verktøy for å utvikle nye tanker og strømninger. Da. Så, kan ikke velge å se det positivt. Vi har mye vi kan få til enda bedre fremover. Jeg tror det skal være fokuset enn å fortelle hvor gærlig det er, men særlig et tid med der kanskje folk ser at det er ja, med Trump i USA og ytre høyre som vinner frem i Europa, så trenger vi disse møteplassene og bryne oss på hverandre mer enn noen gang da. Så det er kanskje mitt største ønske for året som kommer, at vi skal være gode på det.
Flytta debatten vekk fra sosiale medier og inn i møterommet?
Ja, og man skal nok være begge steder, men jeg opplever kanskje at det jeg kjenner til da, fra jordbruket, at møteplassene i jordbruket ikke er gode nok til å tørre å gå i de vanskelige spørsmålene grundig nok, og da blir det fort for dårlige debatter vi har internt i jordbruket da. Det tror jeg nok, og det er verdt å merke seg at en god del av dem som kanskje noen stempler som veldig, veldig sånn arrogant og kranglete eller noe, ofte så må man kanskje sette seg ned sammen med dem og ta en rolig prat og grave seg ned og være nysgjerrig da, hvorfor mener du det du gjør, og der har vi nok noe å gå på alle sammen da, og jeg klarer jo å forstå at noen vil oppleve at vi Norsk Bonde- og Småbrukarlag og kanskje tidligere bondeopprøret utfordrer en del i jordbrukspolitikken, men jeg tror det mer er et tegn på at det har vært for lite utvikling og et mantra om at det kan bare bli verre, og vi må ikke endre noe særlig enn av politikken, for da får vi det enda verre, og det du kommer til et punkt der du faktisk må slutte å tenke på at det kan bli verre, men faktisk bestemme seg for om du skal vinne en ny posisjon da, og gå fremover. Og det mener jeg at vi er på vei til å kunne få til en del fremover nå, da, særlig med tallgrunnlaget da, og andre viktige deler av politikken.
Men nå er jo du engasjert på et veldig høyt nivå i landbrukspolitikken i Norge, og som leder av en av de to organisasjonene som forhandler med staten. Men vi er jo avhengige, sant, av engasjement på alle nivåer. Og hvordan klarer du å holde deg motivert til å bruke så masse tid på tillitsarbeid?
Nei, det er et hardkjør. Jeg ser jo sånn som akkurat i dag, da, så kom jeg hjem, jeg har vært på farta nå i en god del dager da, og ikke vært hjemme, og det er klart, det å være mye borte, det tærer på da, men i det store og hele så gir det jo mer energi enn det tar, og og gleden av å se at vi får løftet fram mye av politikken vår, og at ting vi diskuterte med Sofilla Fyker for kanskje et år eller to siden, har blitt ting som kanskje har blitt mer en selvfølgelighet, og som stadig flere er enige i, det gir jo veldig mening da. Så jeg opplever jo at politikken er i positiv bevegelse, og så tror jeg må glede seg over at vi er ulike. Jeg har jo noen ting jeg kanskje er sterk på, så er det andre ting jeg er tilsvarende svak på. Det å sette sammen et styre som er ulikt, det er jo veldig viktig da, for å kunne utfylle hverandre, og der opplever jeg at vi kanskje har en ganske bra mix nå, da, og det er jo viktig at den får inn. Du kan si i NBS er det jo kanskje viktig da, at det er også andre stemmer enn de med som er veldig opptatt av bondeopprøret, som også får en plass, ikke sant? At da kan du jo få den samme at du kjører i andre grøfta igjen, at den får et ekokammer rundt seg selv. Så det å ha inn nye folk og nye tanker, sånn at den hele tiden er i bevegelse og utvikler hva som på en måte er virkeligheten, det er veldig viktig da. Men, og det tar jo aldri slutt, men det å være nysgjerrig på både å bygge kunnskap, men å bygge mangfold og prøve å forstå ting enda bedre, det er veldig viktig også. Tror jeg sånn generelt i jordbruket, altså tilbake til det litt jeg sa, så vi i styrerommet, jeg tenker tilbake på de, jeg vil si i Østfold Bondelag, så var det veldig mye bra arbeid som ble lagt av en solid og veldig god organisasjon. Men når jeg tenker tilbake på tida i Østfold Bondelag, og kanskje også tida i styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, så vi har jo, det er jo utrolig mange møter da, i norsk jordbruk, men det er en fare at den får for lite tid til å diskutere politikken sammen, fordi at en har så mange ting en må avgjøre, og så drukner den kanskje litt i krafta til å tenke og jobbe med å utvikle politikken gjennom det at det er så mange møter som hele tiden skal gjøres unna. Der er det litt interessant med at vi fem som startet bondeopprør, vi har jo aldri møttes fysisk noen gang, alle sammen samtidig. Så vi har jo da bare hatt peltor og snakket med hverandre, eller nettmøter og forskjellig. Da. Så det viser jo også det at det er jo kanskje bedre muligheter enn noen gang til å holde seg oppdatert og nerde seg ned ting, da, både med podcaster eller å bygge sine egne nettverk med folk som er engasjert både i de samme tingene, eller som gir litt diskusjonsmotstand. Da. Så her ligger det kanskje, ja, jeg tror kanskje ikke alt var bedre før. Jeg tror vi har egentlig veldig store muligheter foran oss nå hvis vi bygger en god kultur og gode møteplasser på å få utviklet dette enda bedre fremover. Så sånn sett så er jeg litt optimist da, i forhold til det.
Og det i seg selv motiverer deg til å bruke så masse tid på det?
Ja, det kan du si, absolutt. Og så er det gir jo veldig mye energi når du reiser rundt og besøker lag som nyopprettet lag, eller lag som har vært sovende, som tar opp aktiviteten igjen, og jeg tror jo det kommer noe veldig godt ut av det, da, at det er noen som sier at kan vi ikke slå sammen bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag til en organisasjon, og til det da, så pleier jeg å si tilbake litt med glimt i øyet da, at vi kan jo kanskje lage et parti i landet her også da, men det er ikke så mange som har lyst på en sånn type samfunn, så det at vi har litt ulike vinklinger og perspektiver og prioriteringer, det tror jeg er en stor mulighet da, til å bryne seg litt på hverandre og kanskje sikre at den faktisk må ta noen utviklingssteg jevnt og trutt, så jeg tror det er noe sunt med det, rett og slett.
Absolutt. Men som jeg var inne på, så er det dette med at noen engasjerer seg veldig med å bruke, altså for deg er det vel nærmest en fulltidsjobb, men vi trenger jo engasjement på alle nivåer. Hvordan synes du det er i forhold til å få engasjert unge og nyetablerte bøndetemaer til tillitsvære, kanskje mer sånn lokallag eller fylkeslag?
Jo, jeg synes det går veldig fint egentlig. Vi har jo NBS er jo bygd opp litt annerledes. Vi har jo blant annet mange fagutvalg, da, mindre fagutvalg, som stort sett har mest av aktiviteten sin digitalt, og det gjør at det blir ganske lett å kunne være med og ha lave reiseutgifter og kunne følge mye av det fra der du bor, da. Men jeg må si jeg er veldig positiv til så mange som legger ned en jobb i de utvalga, og vi har jo altså NBS er en fattig organisasjon, vi har ikke noe gamle penger, og vi har jo en egentlig ikke mer økonomi enn det vi står og går i, men det er også en veldig spennende posisjon å være i, fordi at da må man jo være litt smart da, hvordan man bruker pengene sine, og der tror jeg kanskje vi har en liten fordel nå, som er vant til å ha dårlig råd i forhold til en del andre organisasjoner som kanskje har vært vant til å ha god økonomi og kunne gi ganske god daggodtgjørelse og så videre og så videre, at kanskje, ja, vi jobber litt smartere enn en del andre på grunn av at vi har mindre ressurser. Da. Det tror jeg nok kanskje, vi var jo veldig tidlig på med dette med digitale løsninger i NBS, og vi skal ta og utvikle oss nå videre, blant annet å ta i bruk ganske mye KI helt sikkert fremover også, og det å være litt offensiv der, det tror jeg absolutt er altså det å ha lite ressurser i forhold til mange andre, det kan jo gjøre at du blir mer kreativ da. Og så det er litt sånn om du skal diskutere om noe er et problem eller en mulighet da. Jeg så et litt sånn morsomt eksempel på det, var jo jeg som hadde lagt, det går en diskusjon om at en del er bekymret for at en del lam har blitt en del mindre enn det de slaktevekta har blitt en del mindre enn det som var for noen år siden. Og så så jeg det var en jente, hun la ut at hun hadde finnet et vilsau fenalår i butikken som ikke var så stort da. Og det synes hun var helt nydelig da, i forhold til at hun bodde vel for seg selv, eller trengte ikke et kjempestort et da. Så det der å diskutere hva som er et problem og hva som er en mulighet da, kanskje vil jo noen tenke at oi, her er det faktisk mulig å kanskje selge til enda bedre pris, eller treffe et annet del av publikum enn det som normalt kjøper fenalår da. Så der kan kanskje utfordre norsk jordbruk litt på, er det et problem eller er det en mulighet? Der har vi kanskje litt å gå på alle mann.
Absolutt. Til slutt så vil jeg egentlig høre litt om du har noen råd til de som tenker på om, altså de har et engasjement, men om de tør å ta det ut i organisasjonens livet og melde seg til verv.
Ja, jeg har flere råd, men kanskje det aller viktigste det er å ringe til folk som kanskje har en annen mening enn deg selv, og ta en prat med de. For jeg har som livsmotto at min beste venn er like rundt hjørnet, og det har vist seg mange ganger at det er så mange flotte mennesker som man kan ha litt ulike meninger med, men som er flotte, flotte folken blir veldig, setter veldig pris på da. Og det ser man jo også litt når man jobber med politikerne på Stortinget. Det er jo ikke nødvendigvis at det er de politikerne som man tenker har jordbruket som sin viktigste sak, som heller kanskje motsatt, som du kan få veldig hyggelig og gode fellesskap med. Og mange ganger så er det kanskje de som også trenger å bli tatt imot uten fordommer og få en god prat med da. Så jeg har veldig tro på å prate med alle. Jeg er helt sikker på at det fører oss videre. Og så er jeg overbevist om at et styre eller et nettverk med mye mangfold, ulike meninger, over tid alltid vil stå seg. Og det er viktig å se andres meninger på en nysgjerrig måte, og det, der har vi noe å gå på helt sikkert alle mann, men det å være åpne og lage rom for å diskutere politikk, der synes jeg Jeg ikke enig fullt og helt i de som sier at det så forferdelig på sosiale medier. Jeg synes det mye fine diskusjoner også. Så jeg tror ikke vi skal la oss grave oss helt ned i at det en 2-3 stykker som kanskje har hatt mye ordvekslinger fram og tilbake. I det store og hele så synes jeg det mange, mange som kaster sig på og bruker stemmen sin og tør å mene ting og... Og ja, nej, så jeg tror egentlig det kommer noe godt ut av denne tida, selv om det buldrer og braker litt, og det jo litt sånn de sier at det et tornevær om sommeren, det jo da det flotteste været og det tror jeg vi har foran oss i norsk jordbruk, og jeg tror vi har en fin tid foran oss nå.
Og til deg som tenker på å engasjere seg, har du noen sånne konkrete ting du vil si til deg?
Ja, nej, jeg oppfordrer absolutt å engasjere seg, og det det å være nysgjerrig og prøve å forstå hvordan ting henger sammen og ikke være redd for å stille spørsmål. Og da det jo også viktig at vi som toppledere også bygger rom da, for at det greit å stille dumme spørsmål i vår organisasjon. Nej, det finns ikke. Det helt riktig. Og det har vi alle et ansvar for, men som sagt, en av livserfaringene mine fra å lede en organisasjon som det mye engasjement i, jo at engasjementet kommer jo stort sett av at den veldig glad i noe, og hvordan få medlemmer og folk til å bruke den kjærligheten de har til næringen til å bli noe konstruktivt. Når den lykkes med det, så det veldig mye godt som bor i folk, og mer enn en skal tro.
Du abonnerer på Bondevennen du også, ikke sant? Ikke? Da har du noe å glede deg til. Fagbladet Bondevennen kommer ut 22 ganger i året, fullt av folk og fe, fag, politikk og bondekultur. Gå inn på bondevennen.no og tegn et abonnement. Og du? Du kjenner kanskje noen som hadde blitt glad for et gaveabonnement på Bondevennen til bursdag eller jul.
Jeg synes han veldig reflektert rundt disse temaene. Det var veldig fint å høre på.
Ja, og det første jeg tenker på egentlig, tenk å ha den evnen til å skape den entusiasmen. Det trenger vi mer av i landbruket. At den kan skape entusiasme og rom for å diskutere ting rundt seg. Det små. Vi fokuserer ofte på uenigheten mellom bondelag og småbrukerlag, men så han nevner i småbrukerlaget har det jo sannelig vært ganske sterke motsetninger internt i organisasjonen også, og det har de på en måte kommet styrke gjennom, og sikkert på den måten at alle har fått lov å si meningene sine når de har hatt åpne diskusjoner om utfordringene.
Men jeg synes også det viser på en måte lederstilen han har, og hva han har på en måte jobbet med selv for å bli en bedre leder, som vil hjelpe det laget. Det synes jeg var bare helt fantastisk at han så engasjert, liksom, og det smitter jo over.
Absolutt. Men når vi snakker om landbrukspolitikk og liksom å engasjere seg der, så det jo på en måte ofte Norges bondelag og Norges bonde- og småbrukerlag som blir nevnt, men det bare i de organisasjonene vi kan påvirke landbrukspolitikken?
Nei, det egentlig ikke i alle organisasjonene påvirker jo på en måte landbrukspolitikken. De gir innspill til jordbruksforhandlingene, og de blir lyttet på som faglag innenfor de felter som de jobber. Sånn så Tine jobber jo med det samme melk å gjøre, og Natura med det samme kjøt å gjøre, og for så vidt tyr på det som med kjøttfø å gjøre, og med
geno,
norsvin. Ja, da. Så alle disse har element av landbrukspolitikk i seg.
Men jeg synes det viktig også å kunne si at det handler om landbrukspolitikk, men også sånn som bondelaget og småbrukerlaget, de jo på en måte også der for bonden, som kan hjelpe deg med advokathjelp, eller sant, når du organisert det, så har du muligheten til å være med og påvirke på ting. Altså, det er mye du kan spørre deg om hjelp og om i tillegg, så det jo viktig å tenke at det på en måte våre organisasjoner som bonde da.
Ja, det jo på en måte der en hva skal jeg si, organisert, som hvis du tenker arbeidslivet, så har en ofte en fagforening, og det jo her jo landbruket sin fagforening.
Og det tror jeg også, jeg må bare si dette, men jeg tror det faktisk viktig å formidle videre til både sånn avløsere eller andre for å på en måte være med i en organisasjon så landbruk ikke bare for å påvirke politisk, men også for din egen sikkerhet.
Og så må man jo si at det er jo stor betydning for landbruket for at folk engasjerer seg, ikke bare i det som har med politikken å gjøre, men hvis du er interessert i avl, så synes du gjerne det er spennende å være i en avlsorganisasjon, og den er også med på å føre landbruket videre. Og marked og salg og sånt er jo også viktig at vi har fokus på. Så det handler ikke bare om det politiske, men det handler om, vi har jo samvirket som Forsøksringen for eksempel, så skal jo gi gode råd til oss. Og
som nå er NLR, stemmer ikke det?
Ja. Ja. Stemmer det?
Ja, du er litt gammeldags i det.
Jeg er litt gammeldags.
Forsøksringen, det har vi ikke sagt siden etter Søren. Jeg, ja,
2000-tallet.
Ja, noe sånt.
Det er det jeg har vokst opp.
Ja. Men uansett, det handler om her er jo egentlig å finne sin plass, noe som virkelig engasjerer en, og om det er en faglig, eller mer faglig organisasjon, om det er et samvirke, eller om det er disse fagforeningene, som vi kaller de bondelag og småbrukerlaget. Men litt av spørsmålet her er jo det med at trenger man egentlig noen forkunnskaper? Og det synes jeg er et godt spørsmål, for det, at det høres jo første gangen du går på et bondelagsmøte og hører om jordbruksforhandlingene, så er det mye spørsmål. Hva er gul boks? Hva er grønn boks? Hva er ditt og datt? Og velferdsordninger, og du skal kunne en del.
Mm.
Og det kan virke litt overveldende.
Og så tenker jeg også som alle de som tar imot mye nye medlemmer, de må faktisk ha dette også litt i bakhovet, og gjerne fortelle litt ekstra når de sitter på siden av denne personen, hva er dette for noe, for å på en måte hjelpe dem til å forstå det. Og noen vil jo kunne ha masse fra før av, andre ingenting. Men det skal være plass til alle.
Altså her med i landbruket, sånn så i mange andre næringer, vi har nesten et eget stammespråk. Det er jo ord som blir brukt, så folk ikke vet hva det betyr en gang.
Mm.
Så det med til å være åpen om at det i en sånn forsamling er ganske stort spenn i forkunnskapene. Det må man ha med oss. Jeg driver jo en avise litt i landbrukspolitikk, og prøver i hvert fall å formidle det på en måte slik at flest mulig både skal få tag i kunnskapen, men også gjerne bli litt interessert. Det er jo mitt mål med undervisningen da, jeg vet ikke om jeg lykkes. Men
så det som er litt av poenget er at alle må, altså det må gis rom til å forklare ting, sånn at det blir forstått.
Mm.
For hvis en sitter og skal ta stilling til noe som en ikke helt forstår, da er vi tilbake til der at det er de som faktisk har brukt masse tid, sett seg inn og gjerne hatt noen høye verv, har fått kunnskapsovertaket, og dermed et bedre beslutningsgrunnlag, som gjør at deres meninger, for du kan ha en annen mening, men hvis du ikke har kunnskapsgrunnlaget, så er det vanskelig å argumentere for det.
Ja, og min erfaring er jo også at det å ha kunnskap gir jo veldig mye makt. Det er jo egentlig det du sier nå, Ingvild, og derfor må vi jo slå et slag for det å skaffe seg kunnskap også, og det krever jo litt tid, og det krever interesse for å sette seg inn i ting. Og
kanskje vi må gå på vinterlandbruksskolen?
Ja, kanskje.
Eller det er godt om hele denne podcasten.
Det er mange måter å få kunnskap på, så det, men det tenker jeg, det er aldri lite aktuelt å samle kunnskap. Og skal du påvirke, så må du ha kjennskap til det du skal påvirke, og da tar dette tid.
Men poenget her, vi trenger gjerne ikke forkunnskapet, vi må bare være ydmyke nok til å tørre å spørre, og bare si hei, jeg er ny, lær meg opp. Gi meg informasjon sånn at jeg kan ta gode valg, og mene noe om dette. Så hvis en har bein i nasen nok til å gjøre det, så er det ingen grunn til å ikke engasjere seg for det om du ikke har. For du lærer jo når du blir med. Du lærer av å være i disse møtene, du lærer av å snakke med deg som har masse erfaring. Så forkunnskapet egentlig ikke.
Ja, og så tenker jeg også sånn, hvis du på en måte velger å være med i et styre, så betyr det jo ikke at du må være styreleder. Du kan være styremedlem 2 for eksempel, så har du ikke så enormt mye ansvar kontra den som er styreleder. Og så kan du være der i 2 år og på en måte sette deg litt inn i, hva er faktisk dette her for noe? Hva betyr det å sitte i et styre? Og deretter kan du jo på en måte velge å klatre hvis du har lyst til det, eller du kan fortsette med det du på en måte satt i da.
Mm. Og mange kommer jo inn som tillitsvalgt på grunn av at de har engasjert seg i en liten flik av landbrukspolitikken, sier at du hadde en sag som du ville ta opp med styret, dette brenner du for. Og så når du kommer inn da, så ser du egentlig at det er så mye mer, og at det ikke er, du kan ikke bare påvirke en ting, for alt dette henger sammen. Så jeg tror at det er bare å hive seg på, ha et engasjement, ikke tenk på at du ikke har nok forkunnskap, det får du etter hvert.
Og så må vi jo også si at det å være med i et styre vil gi deg tilgang til mange nettverk. som igjen en kjempefordel for deg uansett. For da vet du at det flere du kan spørre hvis det noe du lurer på, hvor kan du hente kunnskapen hen? Du kan plutselig få innsikt i ting som på en måte gjerne ikke er helt oppe i lyset enda, sant? For du vet hva som foregår i kulissene. Og det er også som bonde, liksom, det å være sosial og ha et sosialt nettverk, det er kjempeviktig.
Tor Jakob var jo inne på det å være spørrende, og med seg læring, vi vet jo det at ingen elever ser bedre enn de som vil lære eller er spørrende.
Mm.
Så det å ha det utgangspunktet, jeg vil si, trenger du forkunnskapen? Nei, men du trenger kanskje å være interessert i å øke kunnskapsnivået ditt.
Mm. Absolutt, og så er det jo mange positive sider, sånn som du sier igjen i dette, det sosiale biten, det nettverket du skaffer deg. Og det er jo mange folk som driver gård som fortsatt er glad i folk, for om du har en jobb, så har du jobbet med dyr. Så det er veldig positivt, og du, ofte så kan du gjerne komme ut i andre deler av landet og se andre sider av landbruks eller Norge. Og så er det jo dette med tidsbruk da. For det at når jeg sier alt dette positive, du skal gå på møte, du skal reise rundt på årsmøte, du skal se, så tar jo det tid, og som bonde er du jo presset nok på tid allerede, og hvis du i tillegg har familie eller jobb utenom og mange forpliktelser, så kan det virke overveldende å bruke tid på dette.
Jeg kjente på det, jeg diskuterte det litt med Bjørn i dag på vei opp til studio, for det at jeg må jo settle før jeg kommer her, og blir litt stresset liksom av det, kommer jeg i mål for hvor jeg skal gjøre, og Bjørn han har jo robot, så han går bare innom fjord og kikker, så er det av gårde kåre. Og det også, altså, jeg kjenner
på det. Av gårde Olga.
Ja, og jeg kjenner jo på det at jeg vet jo at når jeg skal på dette møtet, da må jeg bli ferdig med den stedlingen, så jeg er jo veldig sånn, ikke noe tull nå, nå går dere inn og gjør dere det dere skal, sant? Og det er ikke mye rom for at noe går galt, for at jeg ikke kan stille på et møte. Og det kjenner jeg jo er det som er litt negativt med å på en måte sitte i et styrevarv da.
Mm. Men det er noen som alltid kommer for sent.
Ja, det gjør jeg også. Jeg er god på det. Ja.
Nei, vi må jo være ærlige og si det at det, ja, det krever mye tid, og særlig hvis du skal litt oppover i systemet, så må du ha ordninger som gjør at da du kan komme fri hjemme, og før, jeg vet ikke om de snakker så mye om det nå, men før snakket de om noe de kalte for tillitsmannskare, og de var egentlig ikke så veldig godt drevne.
Nei,
for det at de som var bønne der, de får helst på tillitsverv, og da gikk det litt på bekostning av det hjemme.
Ja.
Men så, det er jo litt sant i det også, da.
Ja, jeg tror definitivt at det var noe sant i det, og så tror jeg det kan være begge deler. Noen klarer å lage ordninger som gjør at de kan både ha et tillitsverv og drive noenlunde greit hjemme, men det går utover noe, og spesielt er det jo krevende for de som er unge, og etableringsfasen har små unger og sånn, så det forstår jeg veldig godt. Samtidig så synes jo vi i landbruket det er bra når noen unge kan være med, og noen klarer det ganske greit. Så alt dette handler jo da om prioritering, sånn så mye annet. Så tror jeg det er et poeng her også med at du klarer veldig mye hvis du synes det er kjekt. Så det er ikke sikkert at du er så veldig mye mer effektiv hvis du nesten bare er hjemme. Du kan ha en positiv gevinst og få en giv. Jeg kjenner litt det av og til når jeg har vært liksom et par dager på møte i Oslo, så det er liksom godt å komme hjem. Du er nesten en ny giv da når du kommer i fjose dagen etterpå, for da har du vært og diskutert med noen andre, kanskje fått noen impulser eller noe sånt, så det er positive sider sånn med det som kan gi deg noe ekstra i det å drive garen hjemme også.
Og jeg føler jo gjerne litt også når jeg skal, hvis jeg vet jeg skal på et møte, så må jeg jo være grell effektiv. Jeg vet ok, jeg har kun 2 timer på stedler liksom. Så gasser du jo opp liksom, og får det gjort. Mm. Og så gjerne hvis jeg ikke har det, hvis jeg ikke har det press på meg, går hjem og vaser, bruker 3,5 timer, og liksom, ja, sobliter, ikke så, nei, liksom. Og det tror jeg også på en måte er en god ting at du har hele press på deg da, når du skal gjøre noe da.
Og alt dette nevnte jo både Tor Jakob og Ståle, at det gir mer enn det tar. Og der kommer jo sikkert litt an på personlighet og hvordan du er som menneske, men for deg som skal engasjere seg, så må det jo være litt sosial og litt at det gir deg noe tilbake. Men hvis vi skal nå se på, vi har svar på spørsmål og kanskje oppsummere litt, så var det jo hva det kreves, eller hvordan det er å være tillitsvalgt, hva man må kunne, og hva man bør gjøre det. Og for det første, man må gjøre det fordi det er nytte, fordi det er givende, fordi det er kjekt, og fordi at du har et brennende engasjement for noe.
Ja, og der har vi jo et ansvar, altså de som er sentrale i organisasjonene har jo et ansvar for å skape den, det rommet som skal til for at det er spennende og kjekt å være med også. Det har nok vært noen som har opplevd at en har ikke så mye innflytelse, og det har ikke så mye betydning det jeg sier og det jeg gjør og sånn. Og avstanden er blitt stor, og hører du jo, jeg har jo fulgt med denne utviklingen og helt ifra vi hadde en helt annen struktur i landbrukssamvirkene. Vi hadde lokale meierier som var styrte lokalt og sånt, og folk følte det at det var korte vei til de som bestemte og sånn, men nå er det liksom, nå foregår alt inn i Oslo, og det hjelper ingenting hva jeg sier og så videre. Så det er en viktig side der også at vi må skape det rommet som gjør at folk opplever at det er nytt å engasjere seg. Det betyr ikke at alle kan få viljen sin, det forstår jo alle at det går ikke. Men synspunktet må jo på en eller annen måte i hvert fall komme frem da.
Men da håper jeg at vi på en måte kanskje har gitt Olga et spark bak. Jeg håper i hvert fall ikke vi skremte jo av.
Nei, jeg håper jo engasjerer seg nå. Mm.
Ja, jeg håper ikke vi bare har gitt Olga et spark bak. Jeg håper det er flere som tenker at dette vil jeg bruke litt tid på. Kanskje de får litt inspirasjon, jeg håper det. Jeg er opptatt av det blant elevene mine, at jeg må... men nødt til å rekruttere noen tillitsvalgte. Jeg må gjøre noe så gjør at jeg kan tenke at det er bra.
Så tror jeg det er lurt. Vi savløysene, du kan være medlem av bondelaget og formidle til naboene dine også i forhold til hva det er å være i en organisasjon, hva er det viktig for deg, og prøve å engasjere deg rundt deg liksom.
Du hører på podcasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Steinhøys Luttberget. Til daglig så jobber jeg som rektor ved Vinterlandbruksskolen i Ryfylke.
Mitt navn er Jenny Kleppe. Jeg er bonde på Kleppegard på Jæren.
Jeg heter Bjørn Lende. Jeg er også bonde på Jæren og lærer på Vinterlandbruksskolen på Jæren.
Denne episoden er spilt inn i ABC-studio i Etne, og lyd er ved Stig Morten Sørheim. Har du spørsmål til Bonderådet eller tilbakemeldinger til oss, så send oss gjerne en e-post på podcast@bondevennen.no. Takk for at du hørte på.